ተማሪ ሶኒ ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ፕሬዚደንት ኣብዲ መሐሙድ ዑመር ኣብዲ ኤሌ ሎም መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተዉ ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ገሊፆም። ኣቶ ኣብዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገሹ ንጉዳይ ስራሕ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ክልል ሶማሌ ኣንጻራዊ ምርግጋእ ከም ዘለውን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይታ ሃገር ክፋል ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ነቲ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ህውከትን ዕግርግርን ይቕስቅሱ ኣለዉ ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ከሲሱሎም። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝሰርሕዎም ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ፀሚቑ ካቕርቦ እዩ።
ትማሊ ካብ ስልጣኖም ዝተላዓሉ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ናይቲ ክልል ዳይረክተር ትካል ምርምር እንስሳት ኣቶ ጉሌድ ኣውዓሌ ንቪኦኤ ገሊፆም ንዝሓለፉ 4 መዓልትታት ዝተዛብዑ ሓበሬታታት ነቲ ክልል ክህውኾ ጸኒሑሎውን ኢሎም። እቶም ፕሬዚዳንት ተኣሲሮም ብሄሊኮፕተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ዝበሃል ወረት ሓቲቶም ከምዚ ኢሎም።
እሳቸው ለስራ ጉዳይ ወደ ኣዲስ ኣበባ እንደወጡ ነው እኔ የሰማሁትና ያለው መረጃ።
ንሶም ንስራሕ ጉዳይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተጓዕዙ እዩ ዘሎኒ ሓበሬታ። ካብዚ ወፃኢ ተኣሲሮም ተወቂዖም ዝበሃል ሓበሬታ ሓቂ ዘይምዃኑ እየ ከረጋግፅ ዝደሊ።
እቲ ዝተተክአ መሪሕነት ስርሑ እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለጹ ንሶም ኣብታ ከተማ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ሰራዊት ምክልኻል እናሰርሐ ምዃኑ ሓቢሮም።
ከተማ ላይ የተፈጠረውን ረብሻ ለማረጋጋት ደግሞ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ
ኣብ ከተማ ዝተፈጥረ ህውከትን ምርግጋእ ሰራዊት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ከምኡ እውን ኣካላት ፀጥታ ናይቲ ክልል ይሰርሑ ኣለዉ። ናይ መንግስቲ መሓውር ኣይፈረሰን፣ ኩሎም ዝነበሩ ሓለፍቲ ኣለዉ። ዝወረደ ኣካል ርእሲ ኣመሓዳሪ ጥራሕ እዩ።
ኣዛዚ ፍሉይ ፖሊስ ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝበሃል ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ገሊፆም እቲ ኩነታት ምርግጉ እውን ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዝርከቡ ገለ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነቲ ዘሎ መስርሕ ለውጢ ንምዕንቃፍ ህውከትን ዕግርግርን ይቕስቅስ ኣለዉ ክብል ተቃዋሚ ውድብ ሰማያዊ ፓርቲ ኸሲሱ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኣድላይ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ከሕትቶ እዩ ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ እዞም ወገናት ቅልጡፍ ሕጋውን ብርቱዕን ስጉምቲ ክወስድ ሓቲት ኣሎ። እቲ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ ናይ ለውጢ መስርሕ ሃገራዊ ሓድነትን ምርድዳእን ከምኡ እውን ናይ ዜጋታት ዴሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ብኣንጻራውነት ተኸቢሩሎ ይብል። ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ናይቲ ፓርቲ ኣቶ ይድነቃቸው ከበደ
ይህ ሊበረታታ የሚገባው የለውጥ ጅማሮ ከመደገፍና ታሪካዊ አገራዊ አደራ ለመወጣት ከመጥቃት
እዚ ክተባባዕ ዘሎ ለውጢ ንክጠናኸር ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ሃገራውን ታሪካውን ሓላፍነት ምውፃእ እከይ ተግባራት ዝሰርሑ ኣብ ሓላፍነትን ስልጣንን መንግስቲ ዝርከቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ኮይኖም ተግባራት ህውከትን ዕግርግርን ዝፈጥሩ ሰላምን ምርግጋእን ከይህሉ ዝሰርሑ መላዓዓልቲ ናይ ጥፍኣት ስራሕቲ ይፍጽሙ ኣለዉ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ጸገማት ከም ዘለዉ ዝገለጹ ንሶም ኣብ ጅግጅጋ ዝተፈጥረ ግን ብፍሉይ ይጠቕሱ። እቲ ህውከት ካብ ጅግጅጋ ከተማ ወፂኡ ናብ ካልኦት ከተማታት ምግፍሑ እውን ሓቢሮም። እቲ ጸገም ክፍጠር ከሎ ናይቲ ክልል መንግስቲ ነዚ ጠጠው ኣየበሎን፣ በዚ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም። ፌደራላዊ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ ድልየትን ምርጫን ብዝሕሉ ስጉምቲ ክወስድ ሰማያዊ ፓርቲ ብህጹጽ ይሓትት እውን ይብል። ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ዝተለዓለ ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ልዕሊ ነበርቲታ ከተማ ዝነብሩ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕቶ ክወድቕን እናገበረ ምዃኑ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቲቱ። ናይቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኣቶ ደምሶ ቤንቲ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብታ ከተማ ዜጋታት ንብረት ናይ ምፍራይን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምዝውዋርን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ኣብ ሓደጋ እናወደቐ እዩ ኢሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ጉዳይ ዘለዉ መረዳእታታት ዕላዊ ከም ዝገብር ብምግላጽ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ዝወረደ ዕንወት መጠን ንምግላጽ ከም ዝጽገም ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ብሰንኪ ዝተለዓለ ዕግርግር፣ ሽቋት ተዘሪፎም፣ ኣብያተ ክርስትያናት ድማ ብሓዊ ነዲዶም ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ዝርከብ ጨንፈር ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ሓዊሱ ኣብ ደጋ ሃቡር ቀብሪ ዳሃርን ጎዴን ዝተፈጸሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ምርመራ እናካየደ ምዃኑ ገሊጽ ኣሎ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እውን ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ክርስትያናት ከምዝ ተቓጸሉ ትማሊ ኣፍሊጣ ኣላ። ብኻልእ ዜና ኣብ ደቡብ ክልል ኣብ ዞባ ዳውሮ ከተማታት ተጭራን ዋካን በሰንክብ ናይ ትክልል ቴሌቪዥን ተመሓላለፉ ዝተባሃለ ዝተጋገየ ዜና ትማሊ ሂወት ሰባት ዘጥፍአን ኣካል ጉድኣት ዘውረደን ተቃወመን ህውከትን ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ሓያሎ ህንጻታት መንግስትን ናይ ውልቂ ትካላትን ከምኡ ውን ናይ ውልቀ ሰባት ኣባይቲ ከም ዝዓነዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ሎማዓንቲ ግን እተን ከተማታት ምርግጋእ ከም ዝነበረን እቲ ዜና ይሕብር።